Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte. Alături de mine se află astăzi o invitată specială. O salut pe doamna dr. Lidia Ghejan. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Mă bucur că sunteți împreună cu noi și mă bucur mai ales de ceea ce ne-ați adus prin prezența dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni. Sunteți autoarea unui titlu de carte, o carte apărută foarte recent la editura Viață și Sănătate, Suferința umană din perspectiva biblică. Este cartea pe care o prezentăm în această emisiune, o carte scrisă de doamna dr. Lidia Ghejan. Un subiect greu v-ați ales pentru o carte.
E greu de scris, dar e mai greu de trăit.
Mai greu de trăit, dar cum de v-a venit această idee? Cum de s-a născut în sufletul dumneavoastră dorința de a scrie o astfel de carte? Și cred că răspunsul la această întrebare are mult de a face și cu experiența dumneavoastră de viață. Și chiar vă rog acum, la începutul emisiunii, să le spuneți ascultătorilor și telespectatorilor noștri câte ceva despre dumneavoastră, despre activitatea profesională. V-am prezentat ca doctor.
Da. Nu o să spun în detaliu multe lucruri. Am terminat facultatea de medicină în 1972. Am fost medic de medicină generală 7 ani la un dispensar comunar, cum s-ar spune acum, medic de familie. După aceea am dat rezidențiatul pe anestezie, terapie intensivă. Am lucrat 3 ani și apoi 31 de ani la un spital județean ca medic anestezist reanimator.
Fiind în camera de gardă, cred că ați văzut multă suferință.
În camera de gardă și în spital este într-adevăr foarte multă suferință. Viața în spital este frumoasă pentru medic, care acolo unde să-și desfășoare activitatea și să-și pună în aplicație învățătura, dar este neprietenoasă pentru bolnavi, chiar și pentru medic când ajunge pacient. Este multă suferință, într-adevăr, este bătălie pe viață și pe moarte, mai ales în reanimare, dar, din păcate, este doar pentru viața aceasta. Multe vieți se salvează, unele se mai și pierd. M-am gândit o dată că păcat că în afara reanimării și a spitalelor există tot un spital în care există foarte multă suferință, de data asta suferință spirituală, și în care nu prea există reanimatori pentru a-i aduce la viața veșnică pe oameni. Mulți pierd în afara, de fapt în afara suferinței acesteia fizice.
Aș vrea să citesc câteva cuvinte care descriu cartea dumneavoastră. Îi aparțin profesorul dr. Leonard Azamfirei.
E tot anestezist și dânsul.
Tot anestezist și dânsul, de asemenea autor al unor cărți, da. E apărută la editura Viață și Sănătate și nu numai. O să citesc cum prezintă dumnealui această carte. Suferința umană reprezintă un paradox emoțional, fizic, etic și religios. Întrucât, deși este cunoscută și analizată în detaliu de mii de ani, tratamentul este deseori ineficient. Mulți se pretind terapeuții durerii, medici, psihologi, teologi. Fiecare dintre aceștia are argumente consistente, dar acestea sunt limitate de caracterul unilateral, uneori prea științific al abordării. Dacă vorbim de o știință, este necesar un fundament teoretic. Dacă vorbim însă de un om în suferință și nu de suferință în sine, perspectiva devine întreagă doar dacă vine de sus. Cartea de față nu este o monografie medicală, deși are multe informații în acest domeniu, nu este un ghid de psihoterapie, deși ar putea fi, nu este nici pe departe un discurs religios, deși îl întâlnim pe Dumnezeu aproape pe fiecare pagină. Cartea este pur și simplu reflexia unei vieți din care s-au scos persoanele, dar în care au rămas realitățile în care ne regăsim fiecare. Nu există soluții infailibile, ci doar decizii care pot veni sau nu după înțelegerea a ceea ce se întâmplă în noi, lângă noi și mai ales deasupra noastră.
Ce la întrebarea dumneavoastră de ce am scris această carte, poate o să primiți un răspuns neașteptat. Deci eu nu m-am gândit în viața mea că voi scrie o carte. Nu am plecat de la ideea că trebuie să scriu o carte. Această carte a apărut datorită felului meu, poate mai ciudat și particular, de a studia și datorită familiei mele, care uneori a avut tendința, în unele cazuri chiar supărătoare, de a mă împinge în față. Eu, de când studiez, și cred că nu sunt numai, multă lume procedează așa, am hotărât ca tot ce citesc, ca să nu uit, să-mi notez. orice carte, uneori și ziar. Dacă găsesc vreo idee bună acolo, scriu așa. Înainte scriam pe hârtie, acum scriu pe calculatoare, că am mai evoluat. Și după aceea am zis că dacă tot scriu, măcar să le pun pe teme. Că atunci când caut să... Așa se face că am în fișierul calculatorului foarte multe teme. Despre credință, despre rugăciune, despre sinucidere, despre depresie, despre alegere, despre suferință și despre multe altele. Un an de zile am studiat subiectul alegerii. Mi-a plăcut foarte mult acesta și am luat cărți, așa. Vreau să fac o lucrare. Eu nu sunt om de litere ca să am pretenția că fac o carte și sunt mare autor. Am zis că vreau să fac o carte, să înțeleg ceva din subiectul acesta. Și concomitent lucram și la subiectul suferință. Mi-au căzut în mână multe cărți cu privire la suferință și mi s-a părut mai interesant. Și am pus în stand-by celălalt subiect.
Păi o luăm ca pe o promisiune. Înseamnă da. Că va mai apărea o carte și pe da. Un alt subiect. Da.
Și am încercat să văd subiectul acesta, având în vedere că ne afectează pe toți. Pe toată lumea ne afectează suferința, nimănui nu-i place. Toți avem cam aceiași idei cu privire la ea. Și
mai ales aceleași întrebări.
Întrebări și mulți îl învinovățim pe Dumnezeu de existența ei. Și atunci am zis, hai să fac lucrarea în așa fel încât să-mi răspund eu la anumite întrebări. Și întrebările la care am vrut să răspund nu mie și nici după cărțile care le-am citit, ci să le readaptez în lumina Bibliei, au fost: ce este suferința de fapt? De unde vine? Cine ne-o aduce? Ce rost are? Ce sens are? De ce o îngăduie Dumnezeu până la urmă? Este una din întrebările majore ale vieții. Care trebuie să fie atitudinea mea în suferință față de mine, față de alții și față de Dumnezeu? În sensul acesta, cred că este și direcția cărții care am vrut să-i o dau. Dar eu, nici acum vă spun, nu am vrut să scriu o carte și totuși vreau să vă spun de unde a apărut. Că atunci când am discutat cu ai mei în casă subiectul, ce mă, tu trebuie să-l scrii pe ăsta. Zic, măi, sunt atâția autori importanți care scriu. Trebuie să mă duc eu acum în față să vă apăr. Nu, că trebuie să scrii. Ei, când m-am hotărât să scriu, atunci tot ceea ce eu conspectasem, am restructurat, am scos afară ceea ce nu era, că erau și multe lucruri care nu corespundeau cu Biblia, le-am raportat la Biblie și am încercat să răspund la aceste întrebări. Cât am putut, nu știu.
Foarte frumos ați realizat ceea ce v-ați propus. Eu, așa cum vă spuneam și înainte de emisiune, realizez de peste 10 ani această emisiune de prezentare de carte și mi-au trecut multe, sute de titluri prin mână. Chiar și alte titluri despre suferință am abordat aici în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, dar aceasta este o carte foarte ușor de parcurs. Practic este ca un manual. Deși subiectul este dureros, este sensibil, dar atât de ușor te face să înțelegi acest subiect și până la urmă să treci de la dimensiunea teoretică la cea practică, încât este o lectură pe care chiar o recomand cu mult drag ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Sunt 300 de pagini în această carte. Textul este aerisit, cartea arată bine, este și frumoasă, pe lângă faptul că informația este valoroasă. Vreau foarte pe scurt să trec prin titlurile capitolelor din carte. Cu siguranță nu ne va ajunge timpul să luăm fiecare capitol în parte și să vă întreb ce anume ați vrut să transmiteți sau care este ideea principală din fiecare capitol, dar vreau să citesc cuprinsul cât să-i facem curioși pe ascultători și telespectatori. Așa cum spune, în prima parte vorbiți despre experiența dumneavoastră, suferința văzută în camera de gardă, acolo unde practic v-ați confruntat cu multă, multă suferință, chiar cu suferința extremă, cu moartea. Apoi, originea suferinței. Aici vorbiți despre suferință și păcat, suferința și marea controversă dintre Hristos și Satana, caracterul lui Dumnezeu, cine produce suferința, de ce îngăduie Dumnezeu suferința, limitele lui Satana. Cred că deja le-am dat câteva direcții clare celor ce ne ascultă. Apoi tipuri de suferință, de la suferința fizică, psihică, morală, dată de pierderi, de boală, de singurătate, suferința făcută de alții, suferința pentru Hristos, tipuri de suferință. Apoi scopul, și aici legați foarte frumos de sensul vieții. Atitudinea în suferință, de ce este importantă atitudinea pe care o avem în fața suferinței, cum să ne formăm o atitudine pozitivă și cum să ne schimbăm atitudinile. Apoi, de ce devenim confuzi și nesiguri în suferință? Și aici aveți dumneavoastră câteva titluri de subcapitole care încep cu explicația pentru că. Pentru că nu avem credință, nu avem răbdare, nu avem o concepție clară despre rugăciune, pentru că nu am învățat ce înseamnă facă-se voia ta, pentru că nu avem o concepție corectă despre caracterul lui Dumnezeu, pentru că invocăm o comuniune neclară cu cerul, pentru că avem prea puține experiențe, pentru că vrem să înțelegem mai mult decât ni s-a descoperit și alte câteva motive, nu le mai număr chiar pe toate. Capitolul 7 al cărții, încercări dificile, suferințe neclare, greu explicabile. Aici, de asemenea, aveți niște exemple care e imposibil să nu-ți strânească lacrimile, dar în același timp îți oferă și niște răspunsuri. Suferință e greu de explicat, când Dumnezeu e de neînțeles, ce s-a întâmplat la Auschwitz, unde este Dumnezeu când sufăr. Capitolul 8. Soluții divine pentru suferința umană. Planul divin pentru prevenirea suferinței, planul divin de tratare a suferinței și eradicarea suferinței. Capitolul 9. Suferința care lucrează spre bine, iar ultimul capitol, sfârșitul suferinței. Cum va rezolva Dumnezeu problema acestei suferințe pe care fiecare dintre noi o experimentăm într-un fel sau altul? Cam despre asta e vorba în carte. Așa cum spuneam, e didactică. Sunt capitole scurte, idei foarte bine exprimate, foarte multe povești de viață, ceea ce dă multă culoare cărții și o aduce aproape de sufletul nostru și de asemenea presărată cu multe versete din Sfânta Scriptură, ceea ce de asemenea o ancorează puternic în perspectiva aceasta biblică. Eu cred că am fost suficient de convingătoare și tot ceea ce îmi doresc este ca ascultătorii și respectatorii noștri să citească această carte și să înțeleagă mai bine suferința și să nu aibă parte de ea. 021-323-0020 este numărul de telefon al editurii Viață și Sănătate, de unde puteți comanda această carte. De asemenea, aveți la dispoziție și site-ul viatasisanatate.ro, de unde puteți comanda această carte. Nu uitați nici de librăriile Sola Scriptura, unde găsiți această carte, Suferința umană din perspectiva biblică. Am ajuns la jumătatea emisiunii. Avem doar 15 minute să răsfoim cartea și să le lansăm ascultătorilor și telespectatorilor noștri, nu știu, pastile, idei din carte, cât să-i facem curioși să citească. Și acum vă las pe dumneavoastră să vorbiți mai mult. Nu știu, din primul capitol, care ar fi ideea centrală?
Primul capitol tratează suferința așa cum am văzut-o în spital. Capitolul are și date concrete, cazuri pe care le-am întâlnit, pe care le-am tratat. Ca să trec prin toate capitolele, mă rezum decât la o singură idee. Fiecare om a fost și va fi probabil pacient și nu e plăcut. Când ajunge la spital, trebuie să știe un singur lucru. Nu cât de pregătit este doctorul, nici cât de mare este gradul spitalului, ci cât de mare este suveranul și mărețul nostru Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem în primul rând pacientul lui Dumnezeu și după aceea pacientul medicului. Și dacă plecăm cu ideea aceasta, atunci putem să suportăm orice suferință, aproape chiar și una de neconceput. Aceasta este ideea în mare a capitolului 1.
Mergem mai departe. Cum explicăm originea suferinței? Este Dumnezeu sau Satana? Cine este responsabil?
Cred că este cel mai important capitol, este și cel mai lung și este și cel mai greu, care are cele mai multe întrebări. Majoritatea dintre noi și dintre oameni și uneori și dintre creștini atribuie suferința lui Dumnezeu, ceea ce nu este corect. Iar ca să înțelegi o problemă, trebuie, sau ca să o rezolvi, trebuie mai întâi să o înțelegi, ca și la matematică. Dacă vrei să rezolvi o problemă, trebuie să știi teoria, să o pui să o aplici. Ca să poți să suporți suferința, trebuie să știi ce este și de unde vine, cine ți-o aduce. Că dacă știi că ți-o aduce Dumnezeu, normal că este și logic să te revolți împotriva Lui. Suferința, din punct de vedere biblic, este o degradare fizică, biologică, morală și spirituală a omului căzut în păcat. Suferința nu are de a face cu Dumnezeu. Suferința are de a face cu un element care se numește păcat și care în istoria cosmică a apărut odată prin neascultarea noastră. Acum mulți o să zică, bine, păcat. Păcat nici nu mai există, că nici Dumnezeu nu există și păcat e doar când dai în cap la altul și ce rost are una cu alta. Păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu și aceasta aduce suferință. Aș vrea să dau și date concrete. De exemplu, dacă luăm numai porunca a șasea, câtă suferință credeți dumneavoastră că s-ar scoate pe paturile spitalelor, din casele noastre, dacă porunca aceasta pe tot mapamondul, o singură zi, ar fi păstrată, cum
și
scrie legea lui Dumnezeu.
Și poate nu vorbim neapărat de crimă, așa. Vorbim de violență în toate felurile.
Crime, violențe, se spune că la 40 de secunde un om își ia viața. Gândiți-vă câtă suferință e din cauza asta. Cine o face? O face Dumnezeu? Nu, o facem noi. Cum ar arăta familiile dacă nu ar exista divorțuri? Câte teste ADN de paternitate ar mai face pe la medicină legală? Câți copii ar mai fi crescuți monoparental? Cum ar arăta lumea dacă nu s-ar fura și minți? Cum ar arăta...
Aveți dreptate, dar aici se ridică o întrebare firească. Victime ale suferinței sunt și cei care sunt nevinovați. Vorbim de copii. Ați întâlnit pe patul de spital mulți copii și povestiți în carte
niște experiențe
tulburătoare.
Este adevărat, la capitolul tipuri de suferință voi explica aceasta. De ce omul bun îngăduie Dumnezeu ca să, acesta să sufere? La capitolul ăsta totuși aș vrea să nu trecem ușor peste el, pentru că m-am întâlnit cu două întrebări, mi le-am pus și eu, le-am găsit scrise și prin cărți și le-am auzit și pe la oameni. De ce Dumnezeu, dacă a văzut că suferința este dată de păcat, iar păcatul a făcut prima dată Lucifer și apoi Adam, nu era mai corect ca să fie tăia rău de la rădăcină? Era și mai logic, era și mai benefic, era și mai simplu, nu mai sufeream nici noi și așa. Omul are tendința mereu să îndrepte către Dumnezeu responsabilitatea și din punctul acesta de vedere îl văd responsabil. Nu are și el un aport la existența suferinței dacă putea să o împiedice și n-a făcut-o? Dacă dai un răspuns corect la întrebarea asta, poți să înțelegi. Dacă nu, rămâi cu ideea că ăsta e adevărul. Și o a doua întrebare, la fel de importantă, este, bine, bine, Dumnezeu nu produce suferința, o produce diavolul. Dar dacă Dumnezeu este suveran și e peste diavolul, atunci el înseamnă că are putere mai mare. De ce o îngăduie? Nu este și el complice la existența suferinței? Deci întrebările sunt logice.
Și dacă, răspunsurile le găsim în acest
capitol. Dacă ai răspunsul corect... Poți să înțelegi. Dacă n-ai răspunsul corect, așa crezi și așa te și comporți. Nu știu dacă avem timpul să dăm răspunsurile la ele.
Nu, îi lăsăm pe ascultători și telespectatori să găsească răspunsurile în carte. Haideți să mergem mai departe. La tipurile de suferință.
Aici am spus multe tipuri de suferință, dar aș vrea să rezum altfel capitolul acesta, cel puțin acum înaintea dumneavoastră. Este foarte mare cantitate de suferință care vin din cauza noastră. Deci noi ne producem suferința și ca atare suferim. O altă parte de suferință nu vine din cauza noastră. Sunt suferințe pe care ni le fac alții. Circul corect și vine altul peste mine. Mama mea consumă droguri și eu mă îmbolnăvesc. E, suferințele de tipul acesta ne incită la ceartă cu Dumnezeu. Pentru că ni se pare că nu e corect. Și omenește nu este. Așa, de ce se întâmplă acest fel de suferință? Sau de ce Dumnezeu îngăduie acest tip de suferință? Acum n-am eu pretenția ca în toate răspunsurile. Dar citind prin Biblie, am văzut că oameni mari ai lui Dumnezeu, deci nu necredincioși, care până la urmă ar trebui să sufere, ci oameni ai credinței, au suferit. Abel a suferit din cauza lui Cain. Iosif a suferit din cauza fraților lui. Domnul Iisus Hristos a suferit din cauza familiei, din cauza societății, a ucenicilor și a oamenilor care l-au răstignit. E corect? Nu e corect. Ce a vrut Domnul? Poate a vrut să vadă până unde merg rădăcinile răului sau cât de nedrept lovește păcatul. Nu știm. Însă știm un singur lucru foarte important și anume că, indiferent cât de nedrept am muri pe pământul acesta, moartea aceasta nu afectează nemurirea. Și Dumnezeu a decretat că niciun om nu va muri pentru veșnicie decât din cauza păcatului propriu. Iar atunci când va fi răscumpărat, nimeni nu va rămâne nerăsplătit de faptul că pe pământul acesta a suferit nedrept.
Și iată cum ajungem la următorul capitol al cărții, cel în care vorbiți despre scopul suferinței legat de sensul vieții. Vă las să vorbiți, dar nu acum, ci vă citesc din carte ceea ce ați scris legat de acest capitol, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum ați pus problema aici. Trăim într-o lume egoistă, coruptă și imorală și totuși în această lume au trăit și trăiesc oameni a căror viață este plină de sens, dar cei mai mulți dintre noi nu îl găsim. De când ne naștem și până murim, alergăm după lucruri efemere, bogăție, onoare, faimă, putere. Și când le atingem, sunt ca niște vase frumoase, dar goale, care nu conțin în ele nimic din ce ne-ar satisface. Uităm prea des că n-am adus cu noi nimic în lume și că nici nu putem lua cu noi nimic din ea. În lumea aceasta sunt destui oameni care au îndeajuns să trăiască, dar nu au pentru ce să trăiască. S-a constatat că mai mulți oameni s-au sinucis din lipsă de sens sau de scop decât din lipsă de mijloace. Omul care în existența sa temporară nu înțelege ce este cu el și care este de fapt finalul său pe acest pământ, nu poate găsi sensul profund al vieții. Există și un sens ultim sau sensul suprem, acela de a-L descoperi pe Dumnezeu și a trăi pentru El. Foarte frumos ați spus. Îi las pe ascultători și de răspultători, pe cititorii acestei cărți, să descopere mai departe modul în care ați expus această...
Știți că este capitolul la care am scris. M-am ocupat cel mai mult, mi-a luat cel mai mult timp. La un moment dat am vrut să-l abandonez, că mi se părea că, nu știu, e un paradox. Suferința e ceva rău și să aibă un scop bun nu prea merge. Îi mulțumesc pe această cale și fratelui Orban, care m-a îndrumat în această direcție. Mulțumesc și doamnei Alina, că și dânsa a mai festonat anumite lucruri.
Alina Badea, din partea editurii.
Din partea editurii. Sănătate. Dacă e să spunem ce scop are suferința, atunci putem să ne referim în două direcții. Pentru lumea necăzută în păcat și lumea care n-are de-a face cu păcatul, suferința n-are niciun scop. Ea nu se găsește în lumea curată a cerului. Dacă s-ar găsi, nimeni n-ar mai fi doritor să mai ajungă pe acolo. Pentru omul căzut în păcat, suferința are un scop pe care i l-a dat chiar Dumnezeu, și anume face parte din disciplina care ne trebuie pentru a deveni cât mai asemănător cu El.
Și atunci avem atitudinea potrivită.
Stați puțin, că și aici nu înseamnă că dacă Dumnezeu ne trimite suferință, automat noi ne și instruim. Depinde de atitudinea pe care o iei față de ceea ce îți trimite Dumnezeu. Dacă iei o atitudine potrivită și încerci să-L înțelegi pe Dumnezeu, sau chiar dacă nu-L înțelegi, încerci să te supui voinței Lui, atunci Dumnezeu dozează acea suferință atâta timp cât crede că ți este necesar și... să mă refer și la intensitate, așa, cât îți trebuie ție ca să se producă schimbările veșnice de care ai nevoie în viața aceasta și să fii răscumpărat. Dacă iei o atitudine de răzvrătire, atunci devii împotrivitor, îl blamezi pe Dumnezeu și suferința te dezumanizează, te distruge și n-are niciun scop.
Foarte frumos explicat. Știu că ascultătorii și telespectatorii noștri ar vrea să vă audă vorbind cât mai mult, însă din păcate timpul nostru se scurge repede, doar 2 minute mai avem la dispoziție din emisiune. Și așa că îi lăsăm pe cei ce urmăresc emisiunea să descopere mai departe ce aveți de spus citind cartea. Trecem foarte repede peste următorul capitol, de ce devenim confuzi și nesiguri, deși sunt foarte multe idei frumoase aici și explicați foarte ușor... Foarte clar.
Aceea să nu treceți peste 2 lucruri, că este foarte important.
Vă las pe dumneavoastră să spuneți ce ar mai trebui menționat acum la final, cât să-i provocăm pe cei ce ne urmăresc să citească această carte.
Omul intră la duel cu Dumnezeu în suferință din multe motive, dar explic doar 2. Atunci când încearcă să-i impună lui Dumnezeu soluția sa. Deci, am o suferință, întâi încerc să o rezolv eu, ceea ce nu este corect. Prima dată trebuie să apelez la Dumnezeu dacă îl onorez. Văd că nu pot, apelez la alții, nu pot nici alții, apelez la Dumnezeu, ca la o roată de rezervă. Dar am pretenția ca mie să-mi îndeplinească cererea exact cum vreau eu. Mie mi se pare că dețin soluția cea mai bună. Și în rugăciune eu spun, Doamne, uite, eu vreau așa. Așa, spun și facă-se voia ta, deși mă cam strânge treaba asta, așa, și după aceea, dacă Dumnezeu nu îmi aduce la îndeplinire cererea pe care o vreau și în regim de urgență, dacă se poate să mi-o facă, intru într-o luptă. O luptă cu năcazul care dă peste mine și pe care trebuie să-l rezolv și nu pot, și o luptă cu Dumnezeu care nu-mi răspunde și de data asta nu-l înțeleg. E, de aici pot să o iei în sus sau în jos. Dacă totuși rămâi lângă Dumnezeu și lași ca El să lucreze, cum știe El, chiar dacă mie mi se pare că e de neînțeles și mi se pare că mi-ar aduce numai rău și n-are nicio logică, nici așa, atunci Dumnezeu va ști cum să rezolve situația. Dacă mă răzvrătesc, atunci o iau în altă parte.
Din ultima parte a cărții, o idee pe care doriți să o lansăm?
Ultima parte n-aș vrea să trec, chiar dacă treceți un minut peste. Există și suferințe în viața aceasta pe care noi nu le putem explica și înțelege și nici nu le putem raporta la caracterul lui Dumnezeu. Ce să fac eu când mă întâlnesc cu o asemenea suferință? De exemplu, eu sunt misionar, plec în numele lui Dumnezeu să duc vestea Evangheliei într-un loc și înainte de a ajunge acolo mă străpunge unul cu sabia. Ce rost are treaba asta? E de neexplicat, de neînțeles și pe pământul acesta n-am niciun răspuns. Când ne confruntăm cu asemenea situații, ni se dau unele soluții, și anume că indiferent ce anume dă peste noi, este bine să nu vorbim neconvincios împotriva lui Dumnezeu, indiferent de situație. În al doilea rând, este normal ca în asemenea situații să comutăm, ca să putem rezolva, gândirea logică, gândirea noastră logică, care, așa, care gândirea de jos și care se bazează pe ce se vede, pe gândirea spirituală sau pe credință. Dacă facem așa, rezolvăm, dacă nu, nu. După aceea trebuie să acceptăm că în viața aceasta nu ne sunt date toate răspunsurile și că Dumnezeu pe unele le acoperă pentru un timp și pentru un motiv pentru care El știe. Și în al patrulea rând, noi trebuie să fim convinși absolut că Dumnezeu are sau deține rezultatul absolut final și acționează cu rost chiar și când e de neînțeles. Deci noi nu trebuie să ne împiedicăm, deși ne împiedicăm și la mine, de faptul că nu-L înțelegem pe Dumnezeu într-o anumită situație.
Într-un singur minut, am depășit timpul, dar vă rog într-un minut să-mi spuneți de ce ați recomanda celor ce ne urmăresc să citească această carte și care este gândul cel mai important pe care ar trebui să-l rețină.
Acum, de ce aș recomanda eu? Mi se pare că îmi dă prea mare importanță mie de ce aș recomanda eu lumii. Eu îmi recomand întâi mie și dacă se potrivește și la lume, e foarte bine. Deci, trebuie să credem în suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu este atât de mare încât se spune că chiar dacă lumea și diavolul s-ar uni ca să-l împiedice, nimeni nu poate să-l dea la o parte. Păi gândindu-te la lucrul acesta, apoi niciun necaz nu este greu. După aceea eu trebuie să mă gândesc că Dumnezeu este suficient de bun ca să nu mă știrbească pe mine de anumite lucruri și suficient de înțelept ca să știe ceea ce îmi dă. Așa că bine este să ne încredem în ajutorul Lui chiar și atunci când nu-L înțelegem.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și mai ales vă mulțumesc pentru această carte care sper eu să fie de folos celor ce o vor citi. Vreau să închei cu niște cuvinte ce îi aparțin pastorului și profesorului Adalbert Orban, cel care semnează prefața acestei cărți. Valoarea cărții este triplă, căci pe lângă aspectele teoretice, ne oferă sfaturi medicale, sugestii psihologice și rezolvări de natură religioasă. O asemenea lucrare este binevenită și necesară pentru sănătatea noastră fizică, morală și spirituală. Ea este rodul conectării depline a unui medic uman la marele medic divin. Merită să călcăm pe urmele lor comune. Merită să citim această carte, aș concluziona eu. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune și vă aștept și cu alte ocazii. Sper ca acele fișiere din calculator pe care le aveți să devină astfel de cărți.
Mulțumesc.
Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi doamna dr. Lidia Ghejan, autoarea cărții Suferința umană din perspectiva biblică. Dacă doriți această carte, aveți la dispoziție numărul de telefon al editurii Viață și Sănătate 021-323-0020. De asemenea, puteți intra pe site-ul viața și sănătate.ro. De asemenea, găsiți această carte în librăriile Sola Scriptura. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!